ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому керівника Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука відсторонили від роботи?
Це класична схема українських правоохоронців, називається «заручник». Коли тиск на когось здійснюється шляхом початку кримінальних проваджень проти їхніх близьких людей.
Чому члени тимчасової слідчої комісії щодо Мукачева просять зустрічі з Балогою та Найємом? Новий голова військово-цивільної адміністрації Луганської області Георгій Тука. Що відомо про нього?
Він працював ТОВ «НТ-Телеком» керівником відділу продажів з 2009 по 2013 роки. Це офіційна інформація, яка є щодо нього.
Ми також дізнаємося неофіційної інформації і про все це та більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У штабі АТО заявляють, що упродовж сьогоднішнього дня бойовики 34 рази обстріляли їхні позиції на Донбасі.
О 3:16 по наших позиціях поблизу Донецького аеропорту зафіксовано обстріл з БМП. О 5:10 розпочався обстріл позицій поблизу населеного пункту Березове. Проросійські бандформування застосували проти сил АТО 122-мм артилерію та 120-мм міномети, які заборонені Мінськими угодами.
Заявив речник штабу АТО Дмитро Гуцуляка, сепаратисти своєю чергою звинувачують українських військових у порушенні режиму припинення вогню.
Інтенсивність обстрілів української сторони за прошедші сутки увеличилась і составила 56 нарушень режиму прекращення вогню.
Сказав Едуард Басурін, який називає себе заступником міністра оборони угруповання ДНР. Голова МВС України Арсен Аваков заявляє про створення бригади спецназу Нацгвардії імені Героїв Небесної Сотні.
Бригада спецназа імені Героїв Небесної Сотні буде розположена в Гостомелі, буде состояти виключно з самих лучших спеціалістів Національної гвардії і всіх тих, хто відкликнеться на цей професіональний призив.
Заявив Арсен Аваков сьогодні під час брифінгу на території навчального центру Нацгвардії у Нових Петрівцях. Аваков також запросив усіх бажаючих професіоналів поповнити лави бригаду спецназу імені Героїв Небесної Сотні. У Києві жорстоко побили активістку Валентину Макарову, яка захищає парк Кіото у столиці. Про це повідомив у Фейсбук народний депутат Борислав Береза. Її били і в неї стріляли. У неї проламана лобова кістка, зламаний ніс і ребра. Усе тіло у гематомах. Якби не пес, маленький Джек Рассел, який взяв на себе дві кулі і відволік убивцю, то її б не було серед живих, написав Береза. Зараз жінка перебуває у реанімації, додав депутат. У київській міліції повідомили, що напад стався близько 22 години у Деснянському районі Києва, коли постраждала вигулювала собаку. МЗС Франції називає візит групи французьких парламентаріїв до Криму порушенням міжнародного права. Ми справді шкодуємо. Такий візит до Криму дійсно є порушенням міжнародного права, заявив сьогодні речник МЗС Франції Ромен Надаль. За його словами, 10 французьких парламентаріїв оголосили про свій візит до Росії, а потім до Криму. Це особиста ініціатива парламентаріїв, наголосив Надаль. У МЗС України вважають візит французьких політиків до Криму неповагою до українського суверенітету. Делегація національних зборів і Сенату Франції планує відвідати Москву і Крим попри санкції Заходу. Понад 10 французьких політиків на чолі з Т'єрі Маріані 22 липня увечері прибудуть у Москву. А 23 липня після зустрічі у Держдумі вирушать до Криму. Тірі Маріані є членом Комісії національних зборів Франції з міжнародних справ. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую. З новинами у студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці за адресою radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Керівника Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука, який, зокрема, займається підготовкою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, відсторонили від роботи на час проведення розслідування Генпрокуратурою діяльності центру. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Генеральна прокуратура, зокрема, заявила, що деякі співробітники установи незаконно втручалися до системи оцінювання якості освіти та реєстру осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання. звинувачення. У Міністерстві освіти вказують на відсутність конкретних доказів чи звинувачень і говорять про піар-кампанію Генпрокуратури, а також сподівається, що кримінальне провадження жодним чином не вплине на вступну кампанію чи зовнішнє незалежне оцінювання. Далі Анна Шиманська.
Генеральна прокуратура України після обшуків в Українському центрі оцінювання якості освіти та у домівках окремих його працівників заявила, що було виявлено комп'ютерну техніку, з якої проводилось втручання в систему оцінювання якості освіти, грошові кошти у розмірі 130 тисяч доларів, а також переписку, яка дає підстави органу досудового розслідування підозрювати окремих осіб у вчиненні конкретних корупційних кримінальних правопорушень. Заступник генерального прокурора України Олег Заліско під час брифінгу 22 липня заявив, що обшуки проводили у рамках слідчих дій щодо незаконного втручання до системи оцінювання якості освіти та реєстру осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання працівниками Українського центру оцінювання якості освіти. У відповідь на дії Генпрокуратури Кабінет міністрів цього ж дня відсторонив від виконання обов'язків керівника центру Ігоря Лікарчука на час розслідування, про що повідомив міністр освіти Сергій Квіт. Однак під час своєї заяви міністр наголосив на довірливому ставленні до професійності Лікарчука.
Я особисто довіряю Ігорю Леонідовичу, вважаю його професійною і порядною людиною.
Колектив Українського центру оцінювання якості освіти відкидає заяви представників правоохоронних органів про можливі порушення в роботі центру і розцінює їх як грубий тиск на директора і адміністрацію центру. Перший заступник міністра освіти Інна Совсун на своїй сторінці у Фейсбук написала, що інформація про вилучення Генпрокуратурою 130 тисяч доларів у співробітників центру не відповідає дійсності. За її словами, у Лікарчука вилучили дві ручки і чашку, а у його першого заступника Володимира Винника – 5 тисяч гривень. Заступник міністра освіти Павло Полянський назвав впровадження у роботу Українського центру оцінювання якості освіти гучною і потужною піар-кампанією Генпрокуратури.
Я маю на увазі те, у якій формі відбуваються події довкола Українського центру оцінювання якості освіти. Я маю на увазі гучні заяви з заочним винесенням уже майже судових вердиктів про винуватість, про корупцію і таке інше.
Полянський також наголосив, що Генпрокуратура наразі не оприлюднила жодного конкретного доказу про те, яка особа начебто вчинила порушення або про які саме порушення та зловживання йде мова. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін також озвучив іншу версію щодо початку кримінального впровадження. На його думку, таким чином можуть тиснути на сина Лікарчука – Костянтина, який нещодавно став керівником української митниці.
Це класична схема українських правоохоронців, називається «заручник», коли тиск на когось здійснюється шляхом початку кримінальних впроваджень проти їхніх близьких людей.
Тим часом і Генпрокуратура, і Український центр оцінювання якості освіти, і Міністерство освіти говорять про те, що кримінальне впровадження не вплине на вступну кампанію, яка вже триває. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Звичайно ж, ми поцікавилися думкою пересічних громадян, зокрема тих, хто збирається вступати до вишів. Чи, на їхню думку, комісія з оцінювання знань працює прозоро? Ось що сьогодні почула кореспондент Радіо Свобода на Хрещатику.
Знаю точно, що люди не бояться вже подавати на апеляції, оскаржують оцінки і заяви розглядаються і досить успішно в деяких випадках, принаймні є чіткі конкретні аргументи.
Говорили, що знайшли кучу бабла і комп'ютер, з якого мінялись якісь дані по ЗНО.
Думаю, що да, все-таки чесно.
Коли я здавала, я вважала, що це прозоро. Після цього декілька років мої знайомі здавали і розповідали, що це не прозоро відбувається. Багато хто за гроші так робить.
Не зовсім.
У цьому році, що в минулих роках, працює непрозоро. Також, як і при владі, є корупція, і люди прості, розумні, не можуть поступити на бюджетні місця.
Наскільки я можу судити, я дважди здавала ЗНО, то да, вполне.
Ні. Дуже багато голосів, які вот накручую. Та я набрала не дуже велике кількість ЗНО по хімії. Ми подавали на апеляцію, і вмісто 4 балів мені везде поставили по 3. Хоча відповіді були правильні.
Да, в минулому році поступав, роль прозоро.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Тимчасова слідча комісія ТСК щодо подій у Мукачеві продовжує наполягати на зустрічі з народним депутатом і фігурантом перестрілки Віктором Балогою, а ще депутатами Мустафою Наємом та Дмитром Ярошем. За відповідне рішення на своєму черговому засіданні члени ТСК проголосували одностайно. Також депутати вимагають розмови з затриманими бійцями правого сектору і транспортування їх до Києва. В іншому випадку, на їхню думку, розслідування буде однобоким. Нові подробиці розслідування подій, що сталися 11 липня на Закарпатті, почуємо від Ірини Стельмах.
Розслідування триває, судові експертизи на місці подій проводяться, а особи причетних і їх роль у конфлікті встановлюються. Так, коротко про перебіг розслідування стрілянини в Мукачеві, що підняла на вуха все керівництво країни, розповів слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Андрій Попов. Крім того, шістьом бійцям правого сектору Генпрокуратура України оголосила про підозру, додав Попов, і, користуючись присутністю журналістів, звернувся до тих із них, які наразі переховуються у закарпатських лісах.
Звертаюсь до цих осіб, не варто скривати на даний час, надати докази, доводи того, що вони, ці особи, не винні, можливо, лише таким чином, який передбачений законом. Тобто, прибути для спілкування із слідчим в межах допиту, в межах проведення слідчих дій, передбачених законом.
Попов також запевнив, що безпеку втікачам гарантує. Разом з тим, речник правого сектору Артем Скоропадський у коментарі Радіо Свобода заявив, що виходити з лісу його побратими не збираються, адже їм погрожують фізичним знищенням.
Спочатку ці бандити місцеві угрожали их семьям. Потом у нас появилась информация, что есть, по сути дела, приказ, что не арестовывать их, а уже просто типа убить на выходе.
Що ж до чотирьох бійців правого сектора, яких вже затримали і тримають під вартою, то з ними потрібно поговорити не лише слідчим, а й членам комісії, наполягав під час засідання комісії народний депутат України від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Якщо ж такого спілкування не відбудеться, то, цитую, будуть односторонні висновки комісії. Крім того, Мосійчук пропонує перевести поранених бійців до Київського шпиталю, оскільки на Закарпатті їм залишатися небезпечно.
Рідні стверджують, що відбувається тиск на них. Я спілкувався з головою Служби безпеки України. В госпіталі СБУ в місті Києві є обладнані спеціальні палати, де з такою самою успішністю або навіть якісніше можна і лікувати, і утримувати поранених, затриманих бійців правого сектору. Залишати їх на Закарпатті – це ставити під загрозу їхнє життя і здоров'я.
Та крім членів правого сектору, на своє наступне засідання члени комісії вкотре покликали народного депутата Віктора Балогу, а ще попросили спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана забезпечити присутність Дмитра Яруша та Мустафи Наєма. Зокрема, від останнього колеги будуть вимагати пояснень щодо оприлюдненого ним відео стрілянини біля спорткомплексу «Антарес» по вулиці Лермонтова. Ще одне прохання тимчасової слідчої комісії було звернено до міністра МВС Арсена Авакова – утриматися від кадрових перестановок у Закарпатській області на час розслідування. Наступне ж засідання тимчасової слідчої комісії щодо подій на Закарпатті відбудеться 5 серпня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні президент Петро Порошенко під час своєї робочої поїздки на Луганщину до міста Северодонецьк призначив нового голову військово-цивільної адміністрації Луганської області. Це Георгій Тука. Він з волонтерської організації, яка називається «Народний тил», а також є одним зі співзасновників сайту «Миротворець», де волонтери викладали інформацію про людей, які мають стосунки з сепаратистами тощо. Представляючи активу області новопризначеного голову адміністрації, президент сказав так: нова людина з бездоганною репутацією, з нетерпимістю до корупції, з новим мисленням і з сучасними нестандартними рішеннями, і головне, з Україною в серці. Це Георгій Тука, заявив президент. Чому ж саме цього кандидата, 50-річного відомого волонтера, вирішили призначити на цю посаду? З таким запитанням я звернулася до Андрія Діхтеренка. Він журналіст спецпроекту Радіо Свобода Донбас Реалії, сам родом із Луганська і багато років вивчає проблему регіону.
На мій погляд, це призначення є в першу чергу іміджевим, а лише в інші сенси, такі як господарчі або соціальні, політичні, були при ньому. Тобто президент, як і в випадку Одеської області з призначенням Михайла Саакашвілі, так і зараз, коли він був змушений москаля перекинути до Закарпаття, в першу чергу робить ті кроки, які сподобаються глядачам чи користувачам соціальних мереж в Києві. Влада вирішує, може, навіть якісь політичні питання, тому що дуже популярний волонтер Георгій Тука мог піти до іншої політичної сили, від, не знаю, Укропу до Народного фронту, але зараз він вже в пулі, він вже в президентській команді. Інше питання, як це призначення буде впливати на подальшу долю Луганської області, яка зараз в найскрутнішому стані, напевно, з часів Другої світової війни.
А які, власне, виклики Андрію тепер перед ним стоять і чого від нього очікують в такій ситуації? Бо якщо говорити такими кліше, то москаль підняв доволі високу планку керівника такої складної області Луганської.
Що стосується москаля, він показав такий, зробив стереотип, як повинен себе поводити, на відміну від колишнього очільника Донецької військово-цивільної адміністрації Клименка, такий генерал дуже складної піввоєнної області. Дуже яскраві були його виступи на Ютубі, коли він намагався зупинити контрабанду, або дуже так різко і не завжди цензурно розмовляв з мешканцями області, які не завжди гарно ставляться до українських військових. Тобто, ну, можна сказати навіть, що Тука – це такий москаль 2.0. І президент при призначенні відразу дав йому завдання, щоб він продовжував розбиратися із контрабандою і разом із силовиками в Луганській області поборов корупцію на пунктах пропуску, які обмежують окуповану територію від звільненої. Тобто президент дуже довольний тим, як поводився москаль себе на цій посаді. Він саме тому і перекинув його в Закарпаття, тому що окрім різних завдань, москаль дуже добре справився з питанням відносин з добровольчими батальйонами, такими як Айдар і Торнадо, саме в ті часи, коли ці батальйони або розформували, або проти керівництва їх заводили карні справи. Тобто Тука – це буде такий нащадок москаля на цьому пості. Але до Геннадія Москаля, який би він не був яскравий, до нього було дуже багато претензій в мешканців області. Багатьом не сподобалося, як він себе поводить. І казали люди також, що якісь соціальні або господарчі питання він також не дуже намагався вирішити. І не дуже радився, до речі, з представниками місцевих громад. Навіть з тих з них, хто був патріотичним. Ну, зараз новий голова військово-цивільної адміністрації вже сказав, що одним з перших його кроків буде велика нарада із представниками місцевих громад. Він буде прислухатися до проблем, які є в мешканців цієї території.
Так, багато уваги буде приділено тепер діяльності нового керівника Луганщини. Андрію, чи ви знаєте, ким був Георгій Тука до того, як почав займатися, власне, волонтерською діяльністю? Ким він працював у так званому мирному житті?
Ну, він такий людина-загадка, тому що він працював, зараз я тут шукав інформацію щодо нього, він працював то в NT Telecom керівником відділу продажів з 2009 по 2013 роки. Це офіційна інформація, яка є щодо нього. І при цьому він на позачергових виборах 2014 року балотувався у Верховну Раду за списком Всеукраїнського політичного об'єднання «Україна – єдина країна» під номером 5. Тобто людина була з політичними амбіціями ще до того, як вона зайнялася громадською роботою. Я думаю, що це також важливо. Тобто, ну, ми маємо справу з такою темною лошадкою, як то кажуть. Насправді, дійсно, це непогано, що до влади приходять нові люди. Але головне слово, яке ми можемо до нього сказати, це пожелати йому удачі і сподіватися, що він зможе гарно керувати такою складною областю. Зараз, я думаю, для президента не так важливо, як Тука буде себе поводити, а головне, щоб він зараз створив такий позитивний фон, шлейф в сьогоднішніх новинах. І все.
З журналістом, спеціального проєкту «Донбас Реалі» Андрієм Дігтяренком ми розмовляли про нового голову військово-цивільної адміністрації Луганської області Георгія Туку, якого сьогодні назвав президент України Порошенко, перебуваючи у Луганській області. Далі у нашій передачі представники коаліції патріотичних сил Донбасу звертаються з вимогою до влади.
Ми наполягаємо на публічному обговоренні та формуванні стратегії вирішення ситуації на Донбасі.
Яку відповідь отримали російські правозахисники на запит про двох військових полонених, яких утримують в Україні?
У нас таких відповідей з Головної воєнної прокуратури не було, пожалуй, з совєтських времен.
На Одещині побили політика за вигуки «Слава Україні».
Був спочатку вигук російською з негативною інтонацією «Слава Україні», «Юсов», ну і далі посипались удари з різних боків.
Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Держава, виправдовуючись війною, проводить системну політику, що перетворює Донбас у сіру зону і механізм впливу Кремля на Україну. Так вважають представники коаліції патріотичних сил Донбасу і вимагають публічного обговорення стратегії подальших дій та введення воєнного стану. Натомість представники влади вважають, що суспільство не розуміє, які наслідки може викликати такий сценарій і що введення воєнного стану може бути вигідним для Росії. Далі Яна Борщ.
Повноваження, що закладені в законі України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, фактично дають проросійськи налаштованим бойовикам, які захопили державну владу в окремих районах регіону, права широкої автономії, свої суди, прокуратуру та міліцію, вважає президент громадського об'єднання «Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу», співкоординатор коаліції патріотичних сил Донбасу Сергій Гармаш. Саме тому організація виступає з заявою до керівництва країни, де пропонує свої варіанти вирішення проблеми Донбасу.
Ми вимагаємо оголосити в Донецькій та Луганській областях військовий стан та офіційно визнати неконтрольовані українською владою території окупованими Росією. Законодавчо забезпечити можливість голосування на майбутніх місцевих виборах внутрішньо переміщеним особам, публічно розробити і затвердити державну стратегію вирішення конфлікту на Донбасі і керуватися нею в зовнішній та внутрішній політиці України.
За основу ведення політики організація запропонувала стратегію розв'язання кризи на сході України, подану коаліцією органам державної влади в лютому 2015 року. Основна загроза в тому, що в Україні немає публічного обговорення серед українського народу щодо вирішення ситуації на Донбасі, вважає голова громадського об'єднання «Луганська правозахисна група» Наталя Целовальниченко. Адже проходять мінські зустрічі, укладаються угоди, відбуваються зустрічі з політиками західних країн, але українська громадськість не долучається до цих процесів.
Ми наполягаємо на публічному обговоренні та формуванні стратегії вирішення ситуації на Донбасі.
Наразі світова політика спрямована на мирне налагодження цього конфлікту, говорить народний депутат від фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук. Але коли люди починають вимагати введення воєнного стану, складається таке враження, що вони не розуміють, до чого це призведе. Українська економіка, яка зараз перебуває на грані дефолту, просто зупиниться, прогнозує нардеп. Всі будуть призвані насильно і підуть воювати. І такий сценарій буде вигідним для Росії, вважає Тетерук.
Це боляче вдарило по російським позиціям. Вони не налаштовані саме на правове вирішення питання. Їм би хотілося, щоб Україна погрязла у військових діях, тому що раз військовий стан – це оголошення війни. А раз оголошення війни, то Україна оголосила війну Росії. І жодне світове суспільство не має до цього жодного відношення.
Він також зауважив, що українці мають дорожити підтримкою світової спільноти, адже якщо Україна залишиться сам на сам з Росією, вона просто не має шансів на виживання. Натомість представники правого сектору підтримують введення воєнного стану та блокади окупованих територій. Зокрема, лідер руху Дмитро Ярош нещодавно закликав до проведення референдуму про недовіру чинній владі. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
А в Росії Міністерство оборони вперше документально підтвердило, що затримані на Донбасі бійці ГРУ Олександр Олександров та Євген Єрофеєв були звільнені ще до приїзду в Україну. Про це йдеться у відповіді на запит члена Президентської ради з прав людини Сергія Кривенка. Ці подробиці ми почуємо від Олени Матусової.
Затримані в травні на Донеччині Олександр Олександров та Євген Єрофеєв приїхали в Україну після звільнення зі Збройних сил Росії. Це випливає з першої офіційної відповіді російського міністерства оборони Сергію Кривенкові. У червні член президентської ради Росії з прав людини Сергій Кривенко після спілкування з Олександровим і Єрофеєвим у Києві надіслав до оборонного відомства запит, уточнюючи статус російських військовослужбовців. Версія про звільнення викликала у російського правозахисника запитання.
Процедура звільнення, вона не така проста. Вона дійсно супроводжується досить великою кількістю паперів. Потрібен наказ вищого начальника про звільнення. Олександров і Єрофеєв заявили, що контракт у них тільки почався або продовжується. Вони його не розривали. Тому якщо Міноборони розриває контракт з військовослужбовцем, це теж не можна зробити просто так. Для цього потрібні якісь причини.
Наприкінці травня запит до головної військової прокуратури Росії надіслав Союз комітету солдатських матерів, до яких звернувся Олександр Олександров з проханням підтвердити його статус військовослужбовця. Голова правозахисної організації Валентина Мельнікова каже, що відповідь, яку отримали, не можна навіть назвати відпискою. Від правозахисників, за її словами, просто відмахнулися.
У нас таких відповідей з Головної воєнної прокуратури не було, пожалуй, з совєтських времен.
У нас таких відповідей з Головної військової прокуратури не було, мабуть, з радянських часів. Коротко переказано в першому абзаці, що ми зверталися з приводу Олександрова, а в абзаці другому, змістовому, написано дослівно. Встановлено, що Олександров не є військовослужбовцем і його дії за кордоном поза його службою. Ким встановлено, як встановлено, чи була перевірка? Я обов'язково звернуся, щоб повідомили, як це встановлено і що конкретно встановлено. І я не виключаю, що тепер, коли нам зателефонувала мати Олександрова, можливо, навіть будемо і до суду подавати.
Можна навіть і в суд подавати.
Правозахисники в Росії наполягають, що з'ясування статусу Олександра Олександрова та Євгена Єрофеєва важливо не тільки тому, що це може вплинути на кваліфікацію звинувачення. У разі визнання за ними звання військовослужбовця, Олександрова і Єрофеєва можуть обміняти як військовополонених. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І ще одна тема. У нас відпочинок в курортному селищі Затока Одеської області. Для одеського політика Андрія Юсова закінчився побиттям. Він впевнений, що постраждав через свою політичну діяльність. Тим більше, що цей напад не був для нього першим. Подробиці Юсов розповів кореспонденті Радіо Свобода Марії Тимощук.
Ввечері 18 липня Андрій з дружиною прогулювалися набережною селища Затока. Одеського політика впізнавали місцеві активісти, які віталися із ним вигуками «Слава Україні!». Саме це і спровокувало шістьох молодиків, які, прослідкувавши за подружньою парою, щинили бійку. Андрій Юсов згадує ці події.
Був спочатку вигук російською з негативною інтонацією «Слава Україні!». Юсов, ну і далі посипались удари з різних боків. Тобто це не була там якась чесна бійка чи дуель. Це був підступний напад. Я дуже вдячний переходчим, які кинулись розбороняти. На жаль, цього не робила міліція. Ну, потім була окрема епопея в місцевому відділенні міліції, абсолютно несподівана, така приголомшуюча.
Після побиття Андрія Юсова працівники районного відділку міліції селища Затоки довго відмовлялися приймати у нього заяву. Ситуація змінилась лише, коли правоохоронці дізналися, що потерпіли громадський активіст та представник партії «Удар» в Одеській області. Відео з відділку потрапило в інтернет та спричинило резонанс у ЗМІ. На ньому видно, як працівниця підвищує голос на Юсова, виганяє його, відмовляється приймати заяву та кричить, що може вбити. Як повідомили в МВС, зараз жінку-міліціонера відсторонили від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування. Ще ж до факту нападу в міліції ведеться слідство. Розпочали кримінальне провадження за ознаками статті 125 «Легкі тілесні ушкодження». Речник МВС в Одеській області Алла Марченко повідомляє, що міліція зараз переглядає відео з камер спостереження, на яких зафіксоване побиття. Інформацією з пресою в управлінні діляться неохоче.
Займаємося питанням ідентифікації нападників. Згідно з інформацією, що в нас є, ми відпрацьовуємо різні моменти. Слідчі версії ми оголошувати не можемо. В управління приходили представники від Юсова. Була робоча зустріч з цього питання. Поки що нічого більш конкретного я сказати не можу.
Не можу більш точно і конкретно.
Однак цей напад на Андрія Юсова був не єдиним. Восени минулого року у під'їзді будинку, де проживає політик, колишній активіст одеського антимайдану Володимир Цаплін вистрілив в притулу чоловіка, схожого на Андрія Юсова. Ним виявився сусід політика, який досі проходить реабілітацію після отриманих поранень. Нещодавно суд виніс вирок у цій справі, засудивши Володимира Цапліна на 15 років ув'язнення за замах.
І це дуже важливо, що такий вирок був, буде якимось сигналом для інших людей, які будуть вестись на подібного роду замовлення. Я переконаний, що це була не спонтанна акція. Тому що купити пістолет на базарі не так просто.
Окрім того, за словами Андрія Юсова, його випадок не єдиний. Також готувалися замахи і на інших активістів. Однак працівники СБУ вчасно затримали зловмисників.
Я сподіваюся, що тут якраз нарешті міліція виконує свої обов'язки і з'ясує, хто це був, чому це було, враховуючи факти попередніх нападів і замахів, які мали місце. І інша справа, що, на жаль, оці старі еліти, і в тому числі їхні партнери там на рівні вулиці, якихось бандитських угруповань, поки що не відчувають реальної загрози для себе.
Андрій Юсов також наголошує, що чимало нападів на активістів Євромайдану в Одесі залишаються і досі не розкритими. Наприклад, сумнозвісні події під Одеською ОДА 19 лютого 2014 року, коли тітушки з битками побили мітингувальників та журналістів. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
І це все на сьогодні. Такими були підсумки дня, що минає. Їх з вами у «Свободі сьогодні» підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають. На черзі «Європа на зв'язку».